Sizlar Xudoning amrlarini yig'ishtirib qo'yasizlar. Insoniy urf-odatlarga esa yopishib olasizlar. Iso yana ularga dedi: "Ha, sizlar urf-odatlaringizni saqlash uchun Xudoning amrlarini chetlab o'tishning zo'r yo'lini topgansizlar. Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugungi suhbatimiz davomida gunohning nimaligiga va bizning unga qanday munosabatda bo'lishimiz haqida so'zlashni ma'qul topdik. Xudo va inson gunohga qanday qaraydi? Gunoh so'zi qadimgi yunon tilida hamartiya, ya'ni biror nimani noto'g'ri qilish degan ma'noni anglatadi. Xudo belgilab bergan narsalarni noto'g'ri qilish, uning amriga quloq solmaslik bu gunoh. Muqaddas kalom gunoh haqida shunday deydi. U yana dedi: "Insonning ichidan chiqadigan narsalar insonni harom qiladi.
Chunki ichdan, ya'ni inson qalbidan yomon fikrlar, zino, o'g'irlik, qotillik, fohish, ochko'zlik, fosiqlik, makkorlik, shahvat, hasad, tuhmat, manmanlik va nodonlik chiqadi. Ana shu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib uni harom qiladi. Endi ko'raylikchi, inson gunohga qanday ta'rif berarkin? Biz gunohni vijdonimiz orqali aniqlaymiz. Bu masalaga biz o'z ongimiz, fikrlarimizdan yuqoriroq ta'rif bera olmaymiz. Inson yashayotgan jamiyat normalardan kelib chiqqan holda gunohni turlicha qabul qiladi. Agar gunohga o'z fikrimizdan kelib chiqib yondashsak, juda ko'p Xudo nazarida gunoh bo'lgan narsalarni hayotimizga o'tkazib yuboramiz. Kalom ota-onangni hurmat qil deydi. Ishonchim komilki, har bir jamiyat ota-onasini tirikligida e'zozlashni va hurmatini joyiga qo'yishni yoqlaydi.
Hatto ota-onalar vafotidan keyin ham ularni hurmat bilan so'nggi manzilga kuzatish va qabrlarni ziyorat qilib turish ham ma'nan sog'lom odamning sifatlaridan biri. Ammo ota-onasi vafot etgach, ularga hurmat ko'rsatish turli xalqlarda turlicha ifodalanadi. Masalan, sharq mamlakatlarida yaqin insonni qabrga qo'ygach, usini mashinalar bilan qoplash yoki ba'zi joylarda qabr toshi qo'yilsa, Papua New Gvineyada vafot etgan ota-onasi jasadi atrofida bazm qilish uning hurmatini joyiga qo'yish sanaladi. Ba'zi joylarda hatto tanasini qurtlar yemasin deb jasadni ko'mishdan oldin etini o'zlari yeb qo'yishadi. Bu narsa odamlar gunohga ham turlicha yondashishlarini ko'rsatadi. Masalan, juda ko'p jamiyatlarda ochiq ko'ngillik yaxshi sifat deb qaralsa, ba'zi joylarda buni shafqatsizlik deb qabul qilinadi. Demak, insoniyat Xudo azaldan tabiatiga yozib qo'yilgan qonunlarni o'z fikrlashi doirasidan, jamiyatda qabul qilingan qonun-qoidalarga qarab o'zgartiradi.
Ammo muqaddas kalom shunday deydi: "Sizlar Xudoning amrlarini yig'ishtirib qo'yasizlar. Insoniy urf-odatlarga esa yopishib olasizlar." Iso Masih yana ularga dedi: "Ha, sizlar urf-odatlaringizni saqlash uchun Xudoning amrlarini chetlab o'tishning zo'r yo'lini topgansizlar. Muso aytgan edi: "Ota-onangizni hurmat qiling. Otasini yoki onasini xo'rlagan har qanday odamga o'lim jazosi berilsin." Ammo sizlar shunday ta'lim berasizlar: "Odam o'z otasi yoki onasiga farzandlik burchim Xudoga qurbon, ya'ni Xudoga inom qilingan deb aytishi mumkin. Shundan keyin o'sha odamning otasiga yoki onasiga yaxshilik qilishga sizlar yo'l qo'ymaysizlar. Shu tariqa sizlar o'zlaringiz o'rnatgan urf-odatlaringiz orqali Xudoning kalomini bekor qilasizlar. Sizlar bunga o'xshash yana ko'proq ishlarni qilasizlar. Qarang, kalom nima deydi? Agar biz gunohni o'z vijdonimiz yoki ijtimoiy holatimizdan kelib chiqib anglaydigan bo'lsak, unda hayotimizga gunohlarni o'tkazib yubormaslik uchun Xudoning kalomiga ham e'tibor qilishimiz kerak ekan. Shunday qiling va kamroq gunoh qilasiz. Salomat bo'ling."